Кожны з нас мае маленькіх ці вялікіх схаваных ідалаў, але шлях да Бога праходзіць выключна праз любоў да яго, звярнуў увагу папа Францішак падчас сённяшняй ранішняй еўхарыстыі ў доме Святой Марты. Ён адзначыў, што часта вернікі вызнаюць веру ў адзінага Бога, але жывуць, маючы ў сваім распараджэнні іншых башкоў. Існуе ідалапаклонства, якое прыйшло да нас праз дух гэтага свету, сказаў пантыфік і нагадаў, што сам Езус маліўся дайца, каб захаваў нас ад гэтага духа. Паводле папы, трэба адшукаць у сабе гэтых ідалаў і знішчыць іх, таму што адзіным шляхам, каб ісці за панам, з'яўляецца любоў, заснаваная на вернасці.
E la fedeltà ci chiede di cacciare via gli idoli. Scoprirle sono nascosti nella nostra personalità, nel nostro modo di vivere, ma questi idoli nascosti fanno che noi...
Вернасць патрабуе, каб мы выгналі прэч ідалаў, выкралі іх. Яны схаваны ў нашай асабовасці, ў нашым спосабе жыцця. Гэтыя схаваны ідалы робяць так, што мы не можам заставацца вернымі любові. Шлях, які не аддаляе, набліжае, дазваляе ісці наперад у накірунку Божага валадарства, гэта шлях вернасці, падобны на шлях сужонскай любові.
Nel regno di Dio è una strada di fedeltà che si assomiglia a quella dell'amore nuziale.
Пантыфік заклікаў вернікаў прасіць Бога, каб навучыў шляху вернасці і дапамог пазбавіцца ідалаў гэтага свету, якія вядуць да варожасці ў адносінах да Бога. Гэта складана, але трэба распачаць, сказаў папа.